วเปลวสวาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่ประจำทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นนะคะรายการนี้เป็นรายการสดร่วมกันผลิตระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สรรสนีสังสรรค์อนันต์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องบทบาทของ ICT ในศตวรรษที่21ขอเชิญติดตามค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคนเราทุกวันนี้นะคะจะมีการใช้ ICT ในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงทำให้ ICT ได้เข้ามามีบทบาทและก็มีความสำคัญกับเราทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวมนะคะโดยในระดับประเทศการใช้ ICT ก็จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้นะคะ ICT จึงมาเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในทุกด้านทั้งชีวิตความเป็นอยู่การทำงานการแพทย์การสื่อสารตลอดจนวงการธุรกิจวงการบันเทิงและวงการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะICT จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานในแต่ละแขนงสำเร็จและลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจึงนับได้ว่า ICT มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของทุกชีวิตในสังคมโลกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ ICT จะเอื้อประโยชน์นานับประการแต่ ICT เองก็มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมด้วยเช่นกันในรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะขอกล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของ ICT ในประเด็นความสำคัญของ ICT นะคะ ICT และความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกในด้านต่างๆแล้วก็ผลกระทบเชิงลบของ ICT นะคะก่อนอื่นเรามาดูความสำคัญของ ICT กันก่อนคำว่า ICT นะคะจะประกอบด้วยคำสองคำนั่นก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเราลองนึกดูนะคะว่าตัวเราเองเราจะประสบกับ ICT นับตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นในตอนเช้าจนถึงก่อนเราจะเข้านอนเลยอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็จะรับฟังข่าวจากวิทยุโทรทัศน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเมื่อเราไปทำงานนะคะเราอาจจะแวะไปเบิกเงินจากเครื่อง ATM ใช่ไหมคะเราก็จะมีการพูดคุยโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อเราไปถึงที่ทำงานแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีการทำงานโดยการพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะหรือมีการรับส่งอีเมลนะคะรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าตอนเที่ยงเราหิวข้าวหิวอาหารเราก็อาจจะโทรสั่งอาหารนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เห็นว่า ICT ก็ได้เข้ามามีบทบาทความสำคัญกับชีวิตของตัวเราอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นนะคะบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กที่อยู่ในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้นะคะจึงเปรียบเสมือนกับว่าเราอยู่ในยุค N-Gen ที่เขาเรียกกันว่า N-Gen นะคะก็คือย่อมาจาก The Next Generation นะคะก็คือว่าคนทุกคนจะมีความผูกพันอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่กับอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเรามีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเป็นซะส่วนใหญ่ดังนั้นจึงทำให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในยุคนี้นะคะได้ชื่อว่าอยู่ในยุคสังคมสารสนเทศก็คือยุค Information Society นะคะซึ่งบุคคลนี้ก็จะแสวงหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทำงานและการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามนะคะที่มีข้อมูลสารสนเทศมากกว่าผู้อื่นในยุคนี้นะคะก็จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ได้เปรียบเพราะว่าถือว่าเรามีความรู้มากกว่าคนอื่นนะคะนอกจากนั้นแล้วสังคมในยุคนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์โซซายตี้นะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆรูปแบบ รวมถึงการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมายเราอาจจะเห็นได้ง่ายๆนะคะก็คือว่าในปัจจุบันจะมีการใช้คำที่ขึ้นต้นด้วย e หลายคำอย่างเช่น e-learning email นะคะ e-government e-commerce e-classroom e-society อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้น ICT ก็จึงเข้ามามีบทบาทในความเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชนได้อย่างเห็นได้อย่างชัดๆเลยนะคะแล้วก็ได้เข้ามามีบทบาทกับเราในหลายๆด้านนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่า ICT เข้ามามีบทบาทกับเราในด้านใดบ้างนะคะเอาด้านแรกก่อนนะคะในด้านของชีวิตความเป็นอยู่นะคะในด้านชีวิตความเป็นอยู่นั้น ICT จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนในยุคนี้มีความสุขสบายนะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทโฮมไหมคะหรือที่เราเรียกว่าบ้านอัจฉริยะนะคะเขาบอกว่าใครที่อยู่ในบ้านอัจฉริยะบุคคลที่อยู่ในบ้านนั้นก็จะได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งนะคะบ้านอัจฉริยะเป็นอย่างไรก็คือภายในบ้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยจะวางระบบแบรนด์ไร้สายที่ใช้ ICT เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในบ้านนะคะทุกๆอย่างเข้าด้วยกันอย่างเช่นนะคะตั้งแต่ระบบเราเดินทางมาถึงบ้านเนี่ยระบบแรกที่จะทำงานก็คือระบบความปลอดภัยก่อนการเข้าบ้านอาจจะมีการอ่านลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ส่งภาพของบุคคลนั้นไปยังโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อที่จะเปิดสลักล็อกกุญแจบ้านหากเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านนั้นนะคะสลักล็อกกุญแจบ้านก็จะเปิดออกแล้วก็จะเข้าไปในบ้านได้นะคะหลังจากนั้นการสั่งงานต่างๆภายในบ้านนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราก็อาจจะสั่งการโดยผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นับตั้งแต่การเปิดไฟการปิดไฟเปิดประตูหน้าต่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะหรือเราอาจจะสั่งให้เครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องซักผ้าทำงานนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะล้วนแล้วแต่อาศัยเทคโนโลยีของ ICT แทบทั้งนั้นนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ICT เข้ามามีบทบาทกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้อย่างไรบ้างนะคะในปัจจุบันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะใช้วิธีการเดินทางด้วยพาหนะต่างๆนะคะไม่ว่าจะทางบกทางน้ำหรือในอากาศหรือบางคนเนี่ยอาจจะเดินป่าก็ได้ค่ะไปเดินป่าบนภูเขาต่อไปนี้การเดินทางด้วยระบบต่างๆตรงนี้จะไม่หลงทางอีกต่อไปเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเรามีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกนะคะ Global Positioning System หรือที่เราเรียกกันว่าระบบ GPS นะคะระบบ GPS ก็จะเป็นระบบนำร่องด้วยดาวเทียมโคจรรอบโลกนะคะแล้วตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดก็อย่างเช่นการใช้ระบบGPS นะคะพร้อมจอภาพในรถยนต์ก็จะสามารถค้นหาตำแหน่งของรถยนต์และตำแหน่งของสถานที่ที่ต้องการจะไปได้เพียงแค่เรากรอกข้อมูลลงไปในเครื่องนะคะในเครื่องว่าเราจะไปที่ไหนแล้วตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นำร่องในการขับยานพาหนะของเราไปยังจุดหมายปลายทางได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสะดวกในชีวิตของเรานะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่า ICT กับวิถีชีวิตในการทำงานของเราล่ะ ICT มีบทบาทมีความสำคัญอย่างไรนะคะการทำงานในยุค ICT ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเชื่อมโยงวิถีการทำงานดังนี้นะคะในที่ทำงานนะคะการทำงานเนี่ยก็จะถูกจะทำงานด้วยเครือข่ายเฉพาะที่หรือที่เราเรียกว่า LAN นะคะลองดูอย่างนี้นะคะว่าประมาณคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดของไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าตัวบริษัทเองนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในองค์กรและสถาบันต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบ LAN แทบทั้งนั้นนะคะเพราะเขาต้องการที่จะให้บุคคลที่อยู่ในองค์กรหรือว่าอยู่ในสถาบันนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างเช่นนะคะการใช้โปรแกรมและการใช้เครื่องพิมพ์ในการพิมพ์เอกสารนะคะรวมทั้งการใช้อ ในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานภายในหน่วยงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บในการส่งอีเมลหากันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราช่วยในการประหยัดการใช้กระดาษนะคะก็คือเราสามารถที่จะส่งเมลหากันโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษนะคะเราสามารถที่จะแชร์เครื่องพิมพ์เตอร์ร่วมกันโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทุกคนหรือว่าทุกชั้นทุกแผนกเนี่ยจะต้องมีเครื่องพิมพ์เตอร์ประจำในทุกๆแผนกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะทีนี้วิธีการทำงานเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปเป็นวิธีการทำงานในที่ทำงานใช่ไหมคะแล้วการทำงานที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างก็คือว่ามันจะเป็นในลักษณะที่เป็นที่ทำงานเสมือนนะคะคือ virtual office คือเราสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังบริษัทหรือยังสถานที่ประกอบการแต่ว่าที่บ้านจะต้องต่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับบริษัทนะคะจึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพนะคะการทำงานลักษณะนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้เป็นอย่างดีและก็จะเป็นการประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการดำเนินงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราทำงานในลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะพบหน้ากันนะคะและในบางครั้งก็อาจจะมีความขัดข้องนะคะหรือว่าในการสื่อสารที่ผิดความหมายไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานในลักษณะที่เป็นที่ทำงานเสมือนตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของบทบาท ICT ที่มาเปลี่ยนแปลงสังคมชุมชนที่เราอยู่นะคะให้เป็นสังคมออนไลน์ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการสื่อสารก็คือว่าบุคคลสามารถรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนใหม่ขึ้นมาได้นะคะในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นชุมชนออนไลน์โดยที่บุคคลในชุมชนนั้นก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่โดยที่จะใช้ชีวิตกับคอมพิวเตอร์ในการต่อออนไลน์เพื่อการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะเหมือนเราล่องลอยอยู่ในโลกเขาเรียกว่าไซเบอร์สเปซนะคะบุคคลในชุมชนไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตามแต่เราสามารถที่จะพูดคุยติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ชุมชนมีลักษณะที่เป็นชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนจริงนะคะแต่เป็นในลักษณะของชุมชนเสมือนคือให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการรวมกลุ่มกันจริงนะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยการรวมกลุ่มของเราในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเป็นเพียงแต่ในเชิงสมมุติเท่านั้นเพราะแต่ละคนก็จะอยู่ในชุมชนเสมือนที่เราไม่ได้รู้จักกันหรือว่าเราตัวเราเองเราก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดกันเหมือนที่เราอยู่ในชุมชนปกตินะคะชุมชนออนไลน์เกิดขึ้นมาได้จากการที่บุคคลเนี่ยที่เขามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทำการติดต่อกันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะซึ่งชุมชนออนไลน์ที่เรากำลังใช้กันเยอะอยู่ในขณะนี้ก็อย่างเช่นที่เราตั้งกลุ่มขึ้นมาในเครือข่ายที่เป็น Facebook นะคะตรงนี้เป็นต้นนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของบทบาทของ ICT ในเรื่องของในด้านการติดต่อสื่อสารนะคะ ICT ก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากด้วยอุปกรณ์แล้วก็ด้วยวิธีการต่างๆนะคะได้แก่อะไรได้แก่อันแรกก็คือการติดต่อสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้มีจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีด้วยข้อความภาพและเสียงหรือด้วยการใช้อีเมลโดยการส่งข้อความนะคะแทนการส่งไปรษณีย์ธรรมดาซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันการส่งไปรษณีย์ธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะคะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะการสนทนาแล้วก็อาจจะมีการสนทนาผ่านกล้องแทนการใช้ ใช้โทรศัพท์อย่างที่เราเคยใช้กันใช่ไหมคะหรือแม้แต่การส่งข้อความนะคะปัจจุบันเราก็มีการส่งข้อความแต่อาจจะเป็นในลักษณะของการส่งข้อความผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเช่นโปรแกรม LINE หรือว่าแชทกันผ่านทาง Facebook นะคะเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่การใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพแล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีทันใดไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเวลาเราถ่ายภาพแล้วเราจะต้องไปโหลดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วเราถึงจะอัปโหลดขึ้นไปได้แต่ในปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตกล้องถ่ายรูปบางบริษัทนะคะสามารถที่จะต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อพอถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็กดอัปโหลดรูปนั้นขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะตรงนี้เราถึงเรียกว่ามันมีความสะดวกนะคะแล้วก็มีความง่ายในการติดต่อสื่อสารซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของ ICT แทบทั้งนั้นนะคะนอกจากการใช้การติดต่อสื่อสารโดยการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเรายังมีในเรื่องของการประชุมทางไกลที่เราเรียกว่าเทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในที่ต่างๆทั่วโลกสามารถที่จะประชุมร่วมกันได้โดยพร้อมเพียงกันโดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะการประชุมทางไกลก็สามารถนำมาใช้ในวงการต่างๆได้มากมายทั้งวงการแพทย์วงการศึกษาหรือทางด้านของการบริหารนะคะโดยรูปแบบของการประชุมทางไกลเนี่ยเราอาจจะทำได้3รูปแบบก็คือการประชุมทางไกลด้วยเสียงการประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์หรือการประชุมทางไกลด้วยวิดีทัศน์นะคะและก็ยังมีในเรื่องของการสื่อสารแบบไร้สายที่เราเรียกว่า wireless communication นะคะการสื่อสารไร้สายเป็นการเปลี่ยนโฉมโทรคมนาคมให้ผู้ใช้เป็นอิสระในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ในทุกแห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงได้มากนะคะบทบาทของ ICT ต่อไปนะคะจะเป็นบทบาทของ ICT ด้านวงการแพทย์นะคะ ICT มีส่วนช่วยในวงการแพทย์เป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นICT ช่วยในเรื่องการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะเราสามารถที่จะสืบค้นสารสนเทศด้านสุขภาพจากอินเทอร์เน็ตได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการรักษาโรคการบำรุงสุขภาพโภชนาการหรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลของยานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการบันทึกการรักษานะคะก็จะเป็นการบันทึกประวัติการรักษาคนไข้ลงฐานข้อมูลโดยแพทย์นะคะจะเป็นคนวินิจฉัยโรคนะคะแล้วแพทย์ก็จะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาทางไกลนะคะเราตอนนี้เรามีกันถึงในเรื่องของการรักษาทางไกลเทเลเมดิซีนนะคะซึ่งเป็นการแพทย์ที่ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ในลักษณะความเป็นจริงเสมือนเพื่อปรึกษาวิธีรักษากับคนไข้คือคนไข้ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่คลินิกใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะติดต่อกับแพทย์ได้โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะและในการรักษาในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นการรักษาที่ทันสมัยมากก็คือว่าเราใช้แคปซูลนะคะติดกับกล้องขนาดจิ๋วเข้าไปในร่างกายคนไข้เพื่อดูการทำงานของลำไส้นะคะหรือการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์เป็นต้นนะคะตรงนี้จะเป็นบทบาทของ ICT ที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วบทบาทของ ICT ที่มีบทบาทต่อวงการธุรกิจล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวงการธุรกิจก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะจากการใช้ประโยชน์จาก ICT อย่างเช่นเราสามารถที่จะตรวจสอบเงินในสมุดบัญชีหรือทำการโอนเงินระหว่างบัญชีได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคารเหมือนอย่างเช่นเมื่อก่อนนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบยอดเงินหรือว่าโอนเงินได้โดยใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารนั้นนะคะ หรือผู้ประกอบการบางรายนะคะก็ถ้าต้องการจะขายของใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียค่าเช่าพื้นที่นะคะเสียค่าเช่าร้านเหมือนอย่างที่เคยทำธุรกิจอย่างเช่นสมัยก่อนนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายสามารถที่จะจัดตั้งเว็บไซต์ของตนเองขึ้นมาได้เพื่อที่จะทำธุรกิจในประเภทต่างๆที่เราเรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เรารู้จักกันดีหลายๆคนอาจจะเคยลองซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้มาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่น amazon.com นะคะหรือเราอาจจะเข้าไปประมูลนะคะเราสามารถที่จะทำประมูลออนไลน์ได้นะคะประมูลของที่ใช้แล้วจากบนเว็บไซต์อย่างเช่น ebay.com นะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้จากเว็บไซต์ drugstore.com นะคะรวมถึงเราสามารถที่จะซื้อพวกสินค้าเบ็ดเตล็ดการสั่งอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้โดยผ่านทางอีคอมเมิร์ซเหล่านี้แต่การซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะจะทำการจ่ายเงินโดยส่วนมากก็จะใช้วิธีการจ่ายผ่านทางบัตรเครดิตนะคะเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อแล้วก็เพื่อความสะดวกของผู้ขายทีนี้บทบาทของ ICT ที่มีบทบาทต่อวงการบันเทิงนะคะวงการบันเทิงได้รับบทบาทได้รับประโยชน์จาก ICT อย่างไรก็อย่างเช่นเราสามารถที่จะตั้งเว็บไซต์ของภาพยนตร์นะคะเพื่อฉายตัวอย่างภาพยนตร์ที่กำลังจะออกอากาศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือเราสามารถที่จะมีการขายบัตรในการชมภาพยนตร์หรือการจองบัตรในการชมภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะภาพยนตร์เรื่องไหนที่ได้รับความนิยมมากๆเราก็จะต้องไปเข้าคิวใช่ไหมคะหน้าโรงภาพยนตร์แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะจองแล้วก็ซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการให้เราดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 จากคอมพิวเตอร์หรือการใช้วิดีโอออนดีมานด์นะคะโดยที่ผู้ชมสามารถเลือกชมภาพยนตร์ที่จะดูได้จากบริษัทนะคะแล้วก็บริษัทก็จะส่งภาพยนตร์ให้ดูตามเคเบิลทีวีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเช่าวิดีโอตามร้านมาชมนะคะประโยชน์ของICT ที่มีบทบาทต่อการศึกษาอันนี้ก็คือเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าวงการศึกษาเป็นวงการหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างมากมายหลายรูปแบบเลยจากการใช้ ICT อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงนะคะหรือว่าการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า e-learning นะคะ ICT ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในด้านของการเรียนคือผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ง่ายแล้วก็ได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนกับเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือห้องสมุดดิจิตอลที่ทำให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยมีความสะดวกสบายในการค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะประโยชน์ของ ICT ยังสามารถช่วยในการสร้างบทเรียนที่เป็นบทเรียนประเภทสื่อผสมเชิงโต้ตอบและสื่อหลายมิติได้นะคะสามารถที่จะทำให้มีการฝึกอบรมในลักษณะที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์เบสเทรนนิ่งได้นะคะก็คือเป็นการฝึกอบรมทางไกลโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะและทางรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐนะคะสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ประโยชน์จากการนำ ICT มาใช้ก็ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยสิ่งที่เราเห็นกันอย่างเด่นชัดก็คือว่าการจัดการดำเนินงานในลักษณะของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสั่งการได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะคะอย่างเช่นการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร์ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะสามารถที่จะยื่นภาษีนะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่านเน็ตก็ได้นะคะระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะการจัดทำสมาร์ทการ์ดสำหรับประชาชนนะคะเพื่อสนองนโยบายที่ของรัฐก็คือ e-citizen เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดอยู่ในตัว เช่นเดียวกันกับ ICT นะคะที่มีทั้งประโยชน์และก็มีผลกระทบเชิงลบต่อพวกเราในเวลาเดียวกันนะคะถึงแม้ว่า ICT เนี่ยจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้เรามากมายอย่างเช่นอย่างที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะคะแต่เราลองมาดูว่าแล้วในอีกด้านหนึ่งของ ICT ซึ่งนำมาซึ่งโทษภัยมีอะไรบ้างนะคะด้านแรกเลยก็คือปัญหาด้านสุขภาพนะคะเวลาที่เราใช้แล้วก็เราทำงานด้วยอุปกรณ์ ICT เป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับเราได้ซึ่งจากผลการวิจัยนะคะเขาพบว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะทำให้มีการแผ่รังสีซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งและโรคร้ายอื่นๆได้นะคะซึ่งทางการแพทย์ได้ทำการวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไปกับความเจ็บป่วยด้านสุขภาพนะคะแล้วก็พบว่าการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นะคะจะทำให้เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตาและทำให้สายตาเสื่อมลงอันเนื่องมาจากการกระพริบและแสงสะท้อนจากจอมอนิเตอร์รวมถึงการเคลื่อนข้อมือและแขนมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ข้อมือเนี่ยล้าแล้วก็นำไปสู่การบาดเจ็บตึงเครียดของเส้นเอ็นนะคะและนอกจากนั้นนอกจากอาการบาดเจ็บที่เราสามารถที่จะแสดงเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วก็ยังมีความเจ็บป่วยทางด้านความคิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของเรานะคะซึ่งล้วนแล้วก็เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตรวมทั้งไปถึงในเรื่องของการที่เรารับเกี่ยวกับสารสนเทศมากเกินไปจนทำให้เรามีความรู้สึกกดดันหรือว่าความรู้สึกสับสนในบางอย่างนะคะในบางข้อมูลที่เราได้รับมากจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ผลกระทบเชิงลบของ ICT ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเมื่อมีการกระจายการใช้ICT เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าจำนวนของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะก็จะถูกเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันนะคะทำให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ICT ประเภทต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วถูกทิ้งให้เป็นขยะจำนวนมากนะคะซึ่งเป็นผลให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สืบเนื่องไปถึงด้านสุขภาพนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ ICT เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวจอมอนิเตอร์หรือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆล้วนแล้วแต่แพร่สารตะกั่วนะคะแล้วก็สารหนูที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะซึ่งมันจะมีเพียงแค่บางส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้นนะคะที่สามารถทำลายได้หรือสามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมตรงนี้ก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราพบว่าผู้มีรายได้สูงเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยดังนั้นจึงทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตได้ไม่เท่าเทียมกันถูกไหมคะผู้มีรายได้สูงก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะและผลกระทบเกี่ยวกับการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ได้แก่การส่งอีเมลในลักษณะสแปมเมลหรือจังเมลเป็นจำนวนมากโดยที่ผู้รับเนี่ยไม่ได้ต้องการนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังได้รับจังเมลหรือว่าพวกสแปมเมลส่งเข้ามาในเมลบ็อกซ์ของเราอยู่ทุกๆวันนะคะรวมถึงการปล่อยไวรัสลงไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นับว่าเป็นการก้าวก่ายและก็ริดรอนสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งนะคะปัญหาสุดท้ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับ ICT นั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความหลอกลวงนะคะในโลกของไซเบอร์สเปซนะคะซึ่งการหลอกลวงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะของการสนทนานะคะการหลอกลวงการขายของการหลอกลวงในเรื่องของภาพถ่ายนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้หลงเชื่อเนี่ยอาจจะสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ความเป็นส่วนตัวได้นะคะนอกจากนี้การที่เราไปลุ่มหลงในการเล่นเกมการพนันบนอินเทอร์เน็ตก็ยังทำให้เราเนี่ยเสียทั้งทรัพย์สินและก็ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็จะเหินห่างไปด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็สรุปในภาพรวมได้ว่า ICT นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและในด้านการศึกษาเพราะว่าสามารถที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญได้นะคะช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะคะและ ICT ก็ยังเข้ามามีบทบาทความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในทุกๆด้านนะคะสามารถอำนวยความสะดวกให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดำเนินไปได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ ICT จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของเรานะคะแต่ ICT ก็ยังมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งในด้านของปัญหาทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวของบทบาทของ ICT ในศตวรรษที่21กันไปแล้วนะคะจากอาจารย์ดร.สรรสนีสังสรรอนันต์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาของมสท.นะคะถ้าหากว่าอยากจะได้รายละเอียดหรือว่าสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมจากเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่สามารถจะติดต่ออาจารย์ได้ที่สาขาวิชาใช่ไหมคะ
ค่ะก็ยินดีนะคะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะหรือโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์โทร02-504-8502ค่ะ
ค่ะนะคะก็ที่นั่นจะมีเลขานุการกิจของสาขาวิชารับเรื่องราวไว้ให้หรือว่าถ้าอาจารย์อยู่ในขณะนั้นพอดีก็สามารถจะสนทนากันได้เลย
ได้ค่ะยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
ค่ะแล้วถ้าไม่สะดวกที่จะจดหมายจะโทรศัพท์ก็สามารถเขียนจดหมายได้เหมือนกันนะคะโดยเขียนถึงอาจารย์ดร.สรรสนีสังสรรอนันต์นะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะเผื่อว่ามีปัญหาเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องราวที่ได้รับฟังเป็นความรู้ในวันนี้จะปรึกษาอาจารย์ก็สามารถจะต่อได้เลยค่ะสำหรับรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สรรสนีสังสรรอนันต์เป็นอย่างมากค่ะที่กรุณาเป็นวิทยากรร่วมรายการนะคะท่านผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพุธที่1และ3ของเดือนนะคะเวลา 15:20 น. ถึง 16:00 น. ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ